Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkoa ja tietysti ennen kaikkea hyvää naisten päivää. Täällä sitä ollaan jälleen. Mulla on vieras tuossa vastapäätä. Juontaja, näyttelijä, mediapersona, liikemies, yrittäjä, laulaja, Atlantin ylittäjä, hurjapää ja iskä. Mikko Leppilampi, morjesta.
Hyvää naisten päivää, morjesta.
Kiitos paljon. Siinä tuli aikamoinen lista titteleitä, mutta mennään ensin, ennen kuin mennään niihin, niin tähän naistenpäiväasiaan. Miten meinaat juhlistaa tänään naisia?
Yksi sellainen tilaisuus tuolla Savoissa, missä mä oon keikalla. Se on hauska yhdistää niin kuin duunia ja huvia, mutta siellä on itse asiassa Finnairin yksi tilaisuus ja mä oon sitä isännöimässä ja meillä on siellä pieni bändi ja vedetään vähän biisejä ja siellä on Elisabeth Rehniä ja muita puhumassa sitten. Ja
hienoja naisia.
On. Joo, tupataan hienoja naisia, saa olla siellä mukana. Ja sen jälkeen sitten hienosti yhdistettynä tietysti, kun oli mahdollisuus, niin sitten sieltä sai varata pöydän sitten ylhäältä ravintolasta. Ja sinne mennään sitten juhlistaa naistenpäivää.
Aina kun puhutaan naistenpäivästä, niin joku muistaa mainita, että minkä takia miehillä ei ole omaa päivää. Ja sitten joku toinen aina sieltä huutaa, että no, miehillä on 364 päivää vuodessa, niin mitä ajattelet itse naistenpäivästä? Tarvitaanko me tämmöistä?
On mun mielestä kaikki semmoiset niin kuin tietynlaiset niin kuin instituutiot ja jotkut niin kuin kulttuurisidonnaiset asiat ja tavat ylipäätänsä, niin mun mielestä ne on tosi tärkeitä, koska vaikka ne ei olisi mitenkään hirveän merkityksellisiä ja sitten niitä analysoisi jotenkin puhki ja ajattelisi, että tarviiko tätä, niin no kuitenkin silloinkin sillä on ollut joku merkitys, että se herättää ihmiset ajattelemaan jotain tiettyjä asioita. Että se on vähän kuin menisi johonkin kokoukseen ja siihen on tehty sellainen kokouspöytäkirja tai sellainen agenda. Silloin kun siellä on se pallura ja se käsitellään se asia, niin ainakin siihen jokainen hetkeksi niin kuin asian niin kuin ajatuksensa istuttaa ja siitä lähtee keskustelua. Ja hienointahan on se, että jos sitten toteaa joka vuosi, että no meillä menee Suomessa niin hyvin, että tämmöistä naisten päivää ei periaatteessa edes tarvisi. Ja sitten joku sanoi, että no mut kyllä tarvii. Ai miten niin? Ja sitten lähtee keskustelu ja sitten huomioidaan naisia, huomioidaan niitä oikeuksia ja verrataan siihen, että kuinka paljon ollaan tultu asioissa eteenpäin. Ja, niin mun mielestä ne on vaan semmoisia hyviä niin kuin sohasuja ja herättelyitä kaikki tämmöiset.
Naiset on ihania. Kyllä me tarvitaan aina vähän tekosyitä saada kukkia.
Niin ja hienointahan tuossa tietysti on kaikki se, että ihan sama kuin joku ystävänpäivä, niin tarvitaanko me ystävän. Kaikkihan voi analysoida ja näin, mutta miksi niitä pitäisi sitten aina rupea poistaa ja analysoimaan, että tarvitaanko niitä, koska ne on myös, mä tykkään tämmöisistä vertauskuvista ja niin kuin, jotenkin sanotaan näin, että tämä nyt on tämmöistä puskafilosofiaa, mutta jos ajattelee vaikka tämmöinen kiipeilyvertauskuva, että sä nouset vuoren seinämään ylöspäin ja sitten sä laitat tiettyjä niin kun varmistuspisteitä pitkin matkaa, niin silloin kun sä oot päässyt johonkin tietyn etapin kohdalle, jos ajattelee vaikka elämässä, että mä oon saavuttanut jotain, mä oon päässyt johonkin tiettyyn ikään, me juhlitaan pyöreitä syntymäpäiviä tai on niin kun, me ollaan oltu 10 vuotta naimisissa tai taiteilijajuhlia tai jotain vastaavaa. Ne on tietynlaisia semmoisia varmistuspisteitä ja kulminaatio kohti, että sä merkkaat sen, että tähän on tultu. Sitten sä pysäytät hetkeksi, katsot taaksepäin ja jos sä putoat sieltä ylhäältä, niin sä et putoa alas asti, vaan sä jäät aina semmoisiin kohtiin kiinni.
Ja ihanasti sanottu, hei jotenkin.
Musta se on tosi hienoa, se on tosi tärkeää, koska silloin sä myös itsellesi koko ajan niin kuin tunnustat välillä sitä, että hei, ollaan tästä tultu niin kuin eteenpäin. Ja mun mielestä kaikki tommoset niin kuin kalenterijuhlat ja muut, niin ne voi ajatella samankaltaisesti.
Ihana vertauskuva. Jotenkin, joo, toi on niinku, siis helpottava jollakin joo, tapaa.
Mulla on semmoinen teema, kun lähestyy niinku 40 ja jotenkin tätä aikuistumisen äärellä koko ajan, niin se elämän niinku yksinkertaistamisen tärkeys. Ja Ja se on semmoinen niin kuin asia, että siitä voisi puhua niin kuin sitten vaikka monta päivää putkeen, ja sitä voi analysoida joka suunnasta. Mutta sekin, että otat tarpeeksi perspektiiviä asioihin, katot niitä semmoisesta vinkkelistä, vaikka nyt sitten niin kuin se, että lähdet vaikka keskelle Atlantin valtamerta ja saat irti kaikesta sosiaalisesta mediasta ja ärsykkeistä, ja sulla on vaan se esimerkiksi kaikki, mitä sä oot siihen asti siis elämässä tai viimeisen 10 vuoden aikana kokenut ja käynyt läpi, niin niillä on mahdollisuus yhtäkkiä pulputa sieltä ihan läpi, koska siihen ei koko ajan puske uutta ärsykettä päälle. Niin sit sä tajuut niinku sen, että mullahan on tosi paljon jo ylipäätänsä ihan pelkästään siinä oman elämän piirissä asioita, mihin keskittyä. Jos sä oikeasti kuuntelet biisin kunnolla, jos sä oikeasti luet sen kirjan kunnolla, jos sä oikeasti keskityt ja oot läsnä keskustelussa kunnolla, niin siinä on todella paljon jo käsiteltävää. Sä et tarvii 5000 Facebook-kaveria ja jokaista uutista, mikä tulee joka puolelta ja näin, että elämän yksinkertaistaminen, sit sulle tulee keveempi olo ja silloin sun vaikutuspiirissä halutaan olla. Ja substanssin hakeminen myös, että kun sanoit noista titteleistä, niin sen takia mä aina teenkin, kun joku sanoo, että no mitä mä laitan tähän. Mä laitan, että se on mun koulutus, on näyttelijä. Se kertoo heti niin kuin sen, että se on mun identiteetti, ammatillinen identiteetti, jonka mä allekirjoitan. Näyttelijä Mikko Leppilampi. Mutta tehdään se paljon muutakin. Niin teenkin. Mutta se, että jos mä lähden heti alkuun niin kuin esittelemään itteni noin, niin mulla ei ole minkäännäköistä tietynlaista niin kuin identiteettiä. Se on vaikea nähdä, että mikä mun substanssi on. Mitä sen otsassa lukee? Mitä mä tuolta saan, kun mä menen sen kanssa tekemään jotain? Niin tulkoon ne sitten ylläreinä niin kuin sitten, ja lisänä. Mutta simppeliksi vaan, että ei turha sitä niin kuin kaikkea lataa heti pöytään.
Kun otit esiin sen, että ei tarvi olla 5000 Facebook-kaveria tai ihan hirveästi tykkääjiä somessa tai mitä ikinä, niin puhutaan hetki tästä some-asiasta. Sä oot ollut, Mikko, niin pitkään julkisuudessa, että oot ikään kuin nähnyt tämän, voisiko melkein puhua niin kuin kulttuurimuutoksen, mikä tässä on tapahtunut, lähinnä tietysti somen myötä. Mulla nousee tunteet pintaan, kun mua ärsyttää niin paljon se kiusaamiskulttuuri, mikä tällä hetkellä on valloillaan, niin kuka vaan voi julkisesti sanoa mitä vaan, ottaa kantaa, kommentoida niin hyvässä kuin pahassa, kiusata, kannustaa. Miten sä näet ja koet tämän somemaailman ja kaiken sen, mitä siihen liittyy? Miten tämä on iso kysymys?
No itse asiassa tosi helpottavaa on myös se, että jos katsoo historiaa taaksepäin, niin Arja Koriseva itse asiassa eilen oltiin yhteisellä illallisella porukalla ja hän kertoi tämmöisestä vuosista, kun hän oli nuorena tyttönä sitten pääsi näihin Speden tuotantoihin ja se meni aina sitten, siellä oli, sinne tuli niin kuin kanavalle niin kuin sinne tiettyjen ohjelmien niin kuin postilaatikkoihin tuli aina niin kuin kirjeitä. Ei ollut mitään fakseja tai somea tai näin, mutta Spedellä oli, se meni aina salaa lukeen sinne niitä ja repi niitä auki ja luki, mutta Spede tuli aina ja katso vähän, että nyt kun Arja Koriseva oli aina semmoinen, niin kuin edelleenkin on, niin semmoinen hörsyvä niin kuin nauru koko ajan raikaa ja semmoinen iloinen. Ja aina kun hän oli vähän vakavissaan ja pohdiskeleva, niin sanoi, että sä oot mennyt lukemaan niitä kirjeitä. Että siellä oli sääntö, että jos se on nimimerkillä, niin niitä ei saa, ne meni suoraan silppuriin. Okay. Että jos ihminen ei omalla nimellään kirjoita palautetta tai mielipidettä, niin silloin se on irrelevantti. Ja mun mielestä se oli hienosti Spedeltä, siinä on niin kuin ilmeisesti sanottu, koska nyt taas ihan vastikään Peter Nymanin ohjelmassa oli vieraana kansanedustaja Antero Vartija ja mun mielestä hän totesi kauhean hienosti sen, että me ihmiset käyttäydytään sosiaalisessa mediassa kuin psykopaatit. Että siellä on mahdollisuus laukoa täysin ilman mitään niin kuin tulosvelvollisuutta asioita, jotka sitten tänä päivänä kuitenkin esimerkiksi sitten media nostaa ne oikeiksi niin sanottuksi oikeiksi uutisiksi, josta syntyy niin sanottu oikea kansan mielipide, johon on oikeasti reagoitava, koska demokratiassa edetään. Ja heilläkin oli siinä keskustelussa aiheena demokratia ja tämä oli iso niin kuin osa sitä. Ja sen takia isompi kysymys mun mielestä onkin se, että jos me ei voida enää turvata oikeusturvaan meidän valtiossa, kun oikeus päättää, että näin on, että ei ole syyllinen tai ei ole tämä asia loppuun käsitelty, niin se ei enää pädekään, koska silloin sinne saa huutaa mielipiteensä. Se voi olla hyvin marginaalinen osa nimenomaan näitä niin sanottuja nimimerkillä huutelevia siitä nostetaan oikea mielipide, siitä tulee oikea kansanmielipide, joka ohittaakin yhtäkkiä oikeusturvaa.
Sehän on tosi vaarallista.
Joo, ja tämä on iso kysymys, mistä pitää keskustella, ja tämä on uusi ilmiö. Ja nyt me ollaan semmoisessa vedenjakajatilassa, että kukaan ei oikein osaa vastata tähän, että mitä tehdään, mikä on oikein. Niin mun mielestä sitten tässä on ollut lähellä esimerkkejä, joihin se sitten sanotusti kulminoituu, ja semmoisia niin kuin valitettavia juttuja, mutta sehän vaan aina kielii siitä, että ollaan jonkun ilmiön tai jonkun asian äärellä, kun siitä tulee joku esimerkkitapaus. Mutta tämä on isompi, laajempi keskustelu, mitä mun mielestä kehottaisin kyllä kaikkia kansalaisia ihan demokratian nimissä niin kuin miettimään.
Mm, joo, nämä on aika isoja asioita ja nimenomaan se, että pienistä asioista tulee isoja asioita. On nostettava esiin, tänään Hesari oli kirjoittanut ison jutun esimerkiksi Case Kasmirista, tämmöisen, sanotaan näin, että saatiin toinenkin näkökulma siitä kuuluviin.
Joo, tämä on, no tylsä nyt olla tällä tavalla niin kuin täällä niin kuin diplomaattisena jotenkin, mutta tämä on tosi tulenarka aihe. Mua on ohjeistettu tietyllä tavalla niin kuin reagoimaan siihen ja sanoa jotain, ja mä en taas niin kuin usko siihen, mä uskon siihen, että on kaikesta palkitsevinta kaikille, että ihmiset on rehellisiä ja puhuu niin kuin oman mielensä ja se, mitä asioista on mieltä. Ja mä oon sitä mieltä, että mä haluaisin keskustella nimenomaan ja tarkastella tätä tällaisena ennakkotapauksena niin, että se aikaan saa niin kuin isomman keskustelun ja pohdinnan siitä, että mistä tässä on oikeasti kyse kaikessa. Että olkoon se aihe mikä tahansa, niin se on jonkinnäköinen niin kuin seuraus siitä, että mitä nyt tämä vallitseva aika on saanut aikaa. Ja se on, niin, mä melkein niin kuin olen niin sanotusti raukkis ja mä vetäydyn niin kuin tästä keskustelusta. Mä en halua nyt sanoa mitään semmoista, koska mä pelkään tätä mediaa.
Niin kuin meistä varmaan pelkää aika kovasti jokainen julkisuudessa työtä tekevä. Luetko Mikko itse... Luetko sä itse susta kertovia juttuja tai katsotko vaikka suorien lähetysten jälkeen, luet sä sun twiittejä tai mitä vaikka hashtagillä MTVTTK, niin mitä siellä on?
No tääkin on semmoinen tietysti niin kuin luonnollinen kasvuprosessi se, että alkuun sitä niin kuin vahvasti toitottaa, että musta ei sit koskaan tuu sellaista ja mä en tuu muuttumaan sen myötä ja mulla on tää hallussa ja ja sehän on ihan samalla kuin ihmiselläkin, että teini-iässä sitten vanhemmathan ei tiedä mitään mistään ja se taistellaan niin kuin vastaan. Se on ihan semmoista tietynlaista puberteettia ja sitten siihen niin kuin kasvaa, sitten se kompastelee, tulee tiettyjä kuoppia ja sitten tulee ajan myötä semmoista ryppyä hymyyn ja sen myötä tulevaa karismaa ja rauhaa ja sitten taas saadaan niin kuin se tietty niin kuin tuollaan niin kuin niin rauha siihen tekemiseen ja identiteetti löytyy niin, että sillä ei ole enää niin sanotusti merkitystä, että mitä se huutelu on, että jos sä itse tiedät, mitä sä teet. Ja tähän liittyy niin kuin paljonkin. Se on semmoista, mä tein tosi pitkään sitä vaivihkaa, mä oikein sairastinkin sitä, mä voisin niin kuin näinkin raflaavasti sanoa sitä, että mitä muut musta on mieltä. Ja ikään kuin, niin kuin pyrkii miellyttämään. Ja lähtökohtaisesti lause, tämä kuulostaakin, jos mä nyt sanon sen näin, niin se kuulostaakin jo siltä, että nyt se on niin monimutkainen, että toi ei varmasti ole vielä ihan loppuun asti mietitty. Mä yritin olla jotain, mitä mä luulin, että muut olettaa mun olevan. Tai jotenkin. Nyt mä edes muistan ihan tarkkaan, mitä se menee.
Mä luulen, kertoo että siitä, sain että, kiinni siitä, joo.
Että se kertoo siitä, että nyt sä et ole ihan niin kuin oikeasti... Niin kuin ihan jyvällä nyt, että mitä tässä tapahtuu, vaan sen sijaan, että mä olen, mikä mä olen. Ja se, että toinen on se, että sun velvollisuus ja vastuu on itselläsi rakentaa itsesi ympärille elämä, missä sä oot onnellinen, joka koostuu asioista, mitkä tekee sulle hyvää ja mitkä on sun inspiraation niin kuin lähteitä ja kohteita, intohimon kohteita. Eikä se, että mun kuuluisi nyt varmaankin olla tuolla, koska kaikki muutkin on, tai noi olettaa sun olevan. Ja siinä on mun mielestä semmoinen, että jos sä kättelet ittees, että tämmönen mä oon, tää on mun ammatillinen identiteetti, ja tästä syntyy mun substanssi. Tää on, että ihmiset niinku, kun näkee, niinku Mikko Leppilampi on Shiny Floor tuommoisissa viihdeohjelmissa silloin aina usein niin puku päällä ja okei, se vie johonkin tiettyyn tuommoiseen klassiseen niin viihdyttämiskulttuuriin, tämmöinen entertainer-maailma. Okei, siinä on aina musiikkia, joku tämmöinen niin ajaton tietty niin homma, että on tätä estraadiviihdettä. Sitten siihen kuuluu niin tavallaan toi elokuvamaailma ja hyvä, ehkä vähän joku ravintolakulttuuri, joka on sitten niin näytösten tai noiden jälkeen ja semmoinen verkottaminen, että tuntee paljon ihmisiä. Okei, se näyttää niin tolta, se on ton väristä maailmaa. Se on niin se entertainer-jätkä. Se on se pukuäijä. Okei, fine. Se on mun niin identiteetti. Se on mun semmoinen, mistä mut tunnistaa, jos musta tehtäisiin joku niin tavallaan nukke tai sarjakuvahahmo.
Niin ulkoapäin.
Niin. Ja se on, ja sekin on ihan niin hyvä. Että sekin niin riittää, koska se on luotu siitä, että ne on kaikki osa-alueita, jotka on mun intohimoja. Mä haluan olla sellainen. Ja sitten kun mä hyväksyn sen, enkä yritän niin taistella sitä vastaan, niin on osa, jotka ei tykkää siitä maailmasta ollenkaan. Sanotaan, että sun pitäisi olla rockimpi, sun pitäisi olla enemmän niin Dudson, sun pitäisi näyttää sitä puolta susta, missä sä hypit niin katolta ja jotain. Sanotaan, että no mä voin tehdä sitä, mutta se ei ehkä kuulu tähän niin hommaan. Ja sitten kun sä lähdet lukemaan noita kommentteja, niin sä poikkeet tältä reitiltä ja sitten sun energia menee tosi vahvasti jonnekin sinne, minne sen ei pitäisi. Ja meillä on kuitenkin tietty määrä tunteja vuorokaudessa ja tietty energiavarasto.
Mutta miten sä oot päässyt niin sinuksi itsesi kanssa? Oli se kyse sitten ammatillisesta identiteetistä tai noihan on ylipäätään elämässä ihan älyttömän tärkeitä asioita, että sä teet niitä juttuja, mitkä sut tekee onnelliseksi, eikä niitä, mitkä näyttää ulkoapäin siltä, että sä oot onnellinen. Somessahan saa näitä kiilotettuja kuvia ja filtreitä laitettua ja se ei kerro niinku mitään todellisuudesta.
No joo, no se on se toinen asia, että sen takia tehtiinkin tuossa myös dokumentti The Perfect Selfie, joka sitten toivottavasti uudelle sukupolvelle ja miksi meille vanhemmillekin niin kuin näytä sitä niin kuin todellisuutta, mitä sitten niiden filtteröityjen kuvien takana on. Mutta, ja tämäkin on iso keskustelu, mutta kyllä mä oon ihan kantapään kautta, vaikka mä kuin uhosin, että mulla on tää hallussa, mennyt niin pitkälle sen kanssa, että voinut huonosti ja ei ole enää oikein tiennyt, mitä haluaa ja kuka on ja sitten tajunnut, että mä en voi hyvin. Mitkä on semmoiset asiat? Että mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä katkeroidun ja luovutan tai sitten mä teen asioille jotain. Oli niin sanotusti tekojen aika. Että mä rupean itse huolehtimaan siitä, että mun ympärillä on ne asiat, jotka tekee mut onnelliseksi. Ja keskittyy niihin riippumatta, mitä muut sitä ajattelee. Ja siihen vaan on tartuttava ja päätettävä niin, että en suostu tähän. Ja se on yksinkertaisesti, että rajaa pois semmoisia asioita, jotka ei tee sulle hyvää ja jättää niitä juttuja, mitkä tekee sulle hyvää.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja sitten täällä on Leppilammen Mikko myöskin vieraana. Ja jos Mikko palataan vähän ajassa taaksepäin, niin se synnyi 78 Pälkäneellä. Pikkupoikana olet asunut Ryttylän kylässä. Ei sano mitä, jossain Riihimäen lähellä ilmeisesti. Ja siis sulla on iso veli ja sitten sulla on pikkusisko. Ja itse asiassa mä otin puhelua toiselle näistä. Eli mä soitin Tuomakselle.
Ai!
Joo, sun isoveljelle ja kyselin, että minkälaiset roolit teillä oikein silloin lapsuudessa oli?
Mahtavaa.
No sehän on itse asiassa aika helppokin kertoa, koska meillä oli hyvinkin selkeät roolit. Eli Mikko oli tämmönen hurjapää hurmuri, joka oli aina halusi mennä ensimmäisenä esiintymään ja ensimmäisenä olla sitten valittuna johonkin leikkeihin tai jossain kerhossa tai missä nyt oltiinkaan sitten lätkäjoukkueessa tai muussa, niin halusi olla se tyyppi, joka tätä vetää homma eteenpäin ja mä olin sitten taas enemmän sellainen pohdiskelija ja tutkiskelija siellä taustalla. Ja näillä rooleilla mentiin kyllä aika pitkälti koko nuoruus, että mä sain erittäin hyvää tutkimusaineistoa mun henkilökohtaisiin tutkimuksiin, kun Mikko aina kaikkea häsäs menemään. Ja mä sitten pistin ylös mun pieneen mustaan muistikirjaan, että mitä tapahtuu, kun tekee näin.
Hei,
mitä tehdä sitten hänöilyyn perään?
Opit hänen virheistään.
Juu, no opin ja opin, mutta että ainakin sain ne ylös sitten jälkipolvia varten.
Hei, pitikö sun kovasti katsoa Mikon perään?
Lyhyt vastaus, ehdottomasti. Pidempi vastaus, joo, siis hän hyppi bussipysäkkien katolta skeittilaudalla ja tota, teki kaikkea base jumpia sit myöhemmin ja muuta. Ja skate, se oli tosi kova skeittaamaan nuorempana, eli tota, veti tämmöistä isoa ramppia joskus 12-vuotiaana ja vähän nuorempanakin. Ja tota, tuli välillä selälleen alas sieltä sille flatille, eli niin kuin tasaiselle alustalle. Ja tota, henki ei kulkenut 15 minuuttia ja äitille yritettiin soittaa jostain. Ja mä muistan, tuollaisessa tilanteessa Stadikan verttirampilla, kun se tuli taas kerran sieltä niskalleen selälleen alas ja näytti, että nyt lähtee tuota elämän miehestä, niin sitten soitin äitille jostain, kun ei kännyköitä jotenkään ollut, niin lähimpään puhelimeen tai jonnekin meni ja sanoin, että Mikko on nyt varmaan kuollut, että tota, tuu äkkiä.
Ai kauhea äiti parka!
Äiti on kuule monta kertaa joutunut tota, sydän karrella olemaan siellä, että mitä sille pojalle on nyt tapahtunut. Mutta hyvin on pärjätty, ihan hyvähän siitä loppujen lopuksi tuli. Että.
No kyllä, kyllä. No hei, mitäs Tuomas, kun sä oot kuitenkin tilanteessa, että sun veli on Suomessa superjulkis, niin oot sä koskaan päässyt hyötymään siitä?
En mä oikeastaan suorastana silleen niin kuin hyötymään, että tota, meillä on ollut aika erilaiset kaveripiirit, että mä oon itse pyörinyt aika paljon tällaisessa underground niin kuin reivi kautta klubi musa studioissa ja tota, bilejärkkäyskuvioissa ja ton tyyppisissä, että tota, niissä piireissä taas tämmöinen superjulkisuus niin ei suoraan sanottuna ole mikään hyöty, että ehkä se on jopa sitten vastakohta, mutta että tota, mä en ollut siitä äärettömän ylpeä aina, että se on kiva tuota, mennä hänen kanssaan nykyään esimerkiksi, kun me käydään perheiden kanssa yhdessä lomilla, vaikka pääsiäisenä tai jossain Hangossa kesällä tai muuta, niin kyllä se on musta kiva, kun ihmiset tulee morjastelee ja haluaa ottaa kuvia ja niin kuin katsoa ihailleen ja tolleen, että hirveän ylpeä mä siitä on, että makea jätkä ja tota, tosi hieno uran tehnyt, että en mä henkilökohtaisesti siitä oikeastaan minkälaista semmoista suoraa hyötyä ihan suoraan sanottuna osaan.
No ehkä sekin päivä vielä, sehän voi olla vielä eessäpäin.
No siis, jos sanotaan niin tämmöisiä kivoja juttuja, että sehän keksii kaikkea hauskaa, että se yhtäkkiä järjestää meille jonkun mökin jostain ja kutsuu kaikki sinne, niin, ja sitten on kivoja illallisia ja muuta tuollaista, että sellaista niin kuin perheen keskeistä meininkiä, niin hän kyllä osaa järjestää, ja siitä on tosi iloinen kyllä. Että ei ole ikinä tässä superjulkisuudessaan unohtanut perhettä, mikä on niin tosi hauskaa.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Tuomasta, Mikko Leppilampi, sun vuotta vanhempaa isoveljeä, niin miltä tuntui kuunnella, kun Tuomas kertoo, että hän on tosi ylpeä susta?
No kyllä yllättävän niin kuin syvälle, että meillä on niin kuin, varmaan myös sen 1,5 vuoden niin kuin ikäeron myötä, niin ollaan tosi paljon niin kuin ihan pienestästi tehty samaan aikaan asioita, ja se on ollut aina hirveän selkeä, niin kuin Tumppi tuossa sanoi, tämä meidän niin kuin luonteiden ero, että siinä ei ole koskaan tullut sellaista niin kuin skismaa, että me oltaisiin juurikaan kilpailtu keskenään, mutta nyt mä sen verran korjaan, että jos mä haluan hakea vähän tälleen niin kuin filosofisesti täältä niin kuin taas kerran, niin että mikä se hyötyy molemmille toisistamme ollut, joka on ollut ihan oikeasti niin kuin törkeän kova hyöty vielä, on se, että me ollaan oltu toisillemme se tietyllä tavalla, jos on niin kuin hallitus ja sitten on oppositio, ja sitten filosofeilla on ollut aina tämä niinku tietynlainen reflektointi, että pitää olla pinta, mihin sä haastat niinku omia ajatuksia. Niin me ollaan palloteltu tosi paljon ihan pienestä asti, jopa niinku tietämättämme omaa identiteettiä toisesta ja hyväksytetty asioita. Ja sitä kautta meistä on tullut sellaisia, mitä me ollaan. Ja musta se on niinku ihan törkeen rikasta se, että meillä on niin hyvä suhde ja ollaan lähdetty ihan eri aloille ja ollaan ylpeitä toisistamme. Että me ollaan niinku yhdessä, me voitaisiin olla aika kova paketti kyllä.
Tämä oli muuten hämmentävä tilanne. Hänhän kuulostaa siis ihan sulta. Teillä on tisolleen samanlainen ääni ja mun piti pari kertaa niinku ravistella itseäni ton puhelun aikana, että mähän en nyt puhu Mikolle vaan.
Ehkä mulla on joku tämmöinen, tiedätkö, keksitty alter ego. Mulla on joku isoveli mukaan, joka asuu jossain Singaporessa ja ympäri maailmaa tekee jotain tekki-juttuja, mistä mä en ymmärrä mitään.
Joo, sinähän se siellä. No, minkälainen kirja tulisi siitä, jos Tuomas laittaisi noin muistiinpanonsa julki? Sehän olisi hauskaa.
No joo, siis tämä on nyt yksi semmoinen, että mulla on kauhean vieras ajatus semmoinen, että tulisi jotkut, ehkä joskus vanhana jotkut muistelmat, jossa on joku pointti, joku semmoinen, että joku saa siitä jotain. Mutta että ylipäätänsä se, että kokisi, että lähtisi niin kuin kirjoittaa jotain kirjaa, joka kertoo mun jostain niin kuin kokemuksista, niin se on hyvin vieras ajatus. Että mä näen sen niin kuin jotenkin haasteena myös tietyllä tavalla, että sitten kaikki se, mitä sä oot kokenut ja mitkä on muokannut susta ja sun ajatukset sellaisia kuin ne on, niin miten sä pystyt ne kanavoimaan taas sun niin kuin elämisessä ja tekemisessä niin, että ne näkyy siellä. Niin se on niin kuin kiinnostavaa. Mutta jos tuota lähtisi niin kuin purkamaan, niin tosi niin kuin monimuotoinen, että välillä mä joudun ehkä vähän jarrutteleenkin. Mä oon ollut niin kiinnostunut asioista aina ja niin jotenkin myös ehkä sit malttamaton jäämään yhteen juttuun, että mä oon ehtinyt tehdä elämässäni, harrastaa niin paljon erilaisia asioita ja asuu ympärinsä. Ja
sä teet nytkin niin paljon asioita, ettei siinä, siis se hengästyttää.
No joo, mutta tässä on just ollut oikeastaan se, että sehän on ihan selkeästi mun niin kuin luonteenpiirteessä ollut, että jos mä katsoin pienenä mäkihyppyä telkkarista, niin ennen kuin kisa oli ohi, niin mä olin ulkona leikkimässä Matti Nykästä. Että mä innostun asioista, mä tartun johon kiinni, niin mä hurahdan sen kokonaan ja mun pitää niin ottaa se haltuun ja sitten kun se on käsitelty, niin se saattaa tulla jo seuraava. Mutta että siinä mielessä
että sä sitten teet asioita, etkä vaan niin fiilistele.
Niin no ehkä nyt vielä sitten mä taas pitkältä haen tuota, mutta että jos nämä muistelmat laitettaisiin tai joku tämmöinen kirja, niin se voisi olla tosi monimuotoinen semmoinen, mulle tulee mieleen semmoinen niin kuin Elmo-urheilija. Juttu silloin, että Elmohan teki kaikkea ja osasi kaikkea, niin se tuntuisi jopa siltä, että se on vähän keksitty, että ei voi yksi tehdä niin kuin noin monta eri juttua. Mutta se on ollutkin itse asiassa sitten samaan aikaan semmoinen iso dilemma, että mä oon yllättävän ok tosi monessa asiassa, mutta mulla ei ole mitään semmoista, että mikä se on, semmoinen erikoisosaamisala, joka nyt rupeaa jollain tavalla löytyy taas sen kautta, että kun on tehnyt jos identiteetti, että esimerkiksi sanotaan vaikka, mä koin me oltiin Suomi Loveen päätöskonsertissa Sibelius-talolla, suora lähetys, live-konsertti, jossa on TV-tuotanto, orkesterit, kuorot, viulut, siellä on tuotantoryhmät, se on live-lähetys, on siellä keskiössä, saa niin kuin vaikuttaa sisältöön, toimii siinä ansamblessa joukkuepelaajana, mutta niin kuin jotenkin kaikki se, mitä siinä tuli, mä huomasin, mä olin se parvella, odotin omaa yhtä niin kuin juontoani ja katsoin sinne alaspäin, kun se toimi se koko niin kuin laivue ja se koneisto. Ja mä tajusin, että mä oon kotona. Tää on se, tää on mun juttu. Live, iso live-tuotanto, joka on niin kuin tosi monialainen ja monipuolinen, mutta siinä on noi elementit kaikki, mistä mä sanoin. Niin mä olin niin kuin himassa, mulle tuli semmoinen rauha. Ihan sama kuin jossain niin kuin leffa- tai TV-sarjan kuvaussetissä, niin mulla on semmoinen olo, että tämä on mulle niinku vähän tuttu paikka. Että tää on, että tässähän semmoinen identiteetti on, mutta että jos jotain pitäisi sanoa, että missä rupeaa tulee niinku tekemisen kautta semmoinen niinku osaamisala, niin mä luulen, että ne on noin niinku live-lähetykset. Että se on, siinä mä rupean olemaan niinku ihan niinku hyvä.
Toi oli aika vaatimattomasti sanottu. Kyllä sä ihan hyvin sä niitä vedät, kyllä.
Kiva, jos se näkyy, mutta se on niin kuin nimenomaan se, että mulla on niin kuin kiinnostus, että kun se ei ole pelkästään se, että sä menet siihen kameran eteen ja sä osaat sun vuorosanat, vaan se kokonaisen tuotannon keskellä oleminen ja ymmärtäminen eri osa-alueilta. Että se ei ole aina ollut, että kun muistaa, että ensimmäisiä kun rupesi tekemään, niin mähän on ollut varmaan tietämättä niin ihan mulkku siellä, koska mä oon vaatinut itselleni tilaa ja aikaa ja ajatellut, että jengi haluaa vaan vaikeuttaa mun duunia, kun ne tulee korjaa jotain niin kuin korvanappia tai mikkiä tai vaihtaa pattereita tai sutii sun tukkaa tai mitä tahansa, niin kuin, se on ihan niin kuin kaikessa, mutta kaikkeen sä totut sitten ja sä ymmärrät, että jokainen tekee siihen samaan päämäärään asioita yhdessä ja ehkä kuitenkin mulla on sitten taas helpottanut se, että mulla on niin vahva jääkiekkotausta ja tietyllä tavalla se niin kuin joukkueurheilutausta, että ymmärtänyt sen, että sä oot vaan osa sitä kokonaisuutta ja mutta sitä kautta, mä luulen, että se on niinku näiden yhdistelmästä ja sitten, että mulla on niinku siunautunut se mahdollisuus päästä tekemään. Koska noi on semmoisia juttuja, että niitä ei opi kuin vaan tekemällä. Niitä täytyy tulla vähän niin kuin lentäjälle pitää tulla vaan lentotunteja. Että sä et voi niinku simulaattorista oppia. Et sitä on vaan iskettävä itsensä tuleen koko ajan ja selvittävä erilaisista jutuista. Ja sitä kautta sitten kouliintoa ja tarpeeksi kauan kun asiat tekee. Ja jos sulla siihen intohimo on ja haluat koko ajan parantua, imeen lisää tietoa, niin sitten susta tulee hyvä.
No mutta milloin sä oot epämukavuusalueella, kun toi on kuitenkin ei se kaikista helpoin homma, nimenomaan jos ajatellaan niin kuin juontajan roolia, niin vetää live-lähetyksiä, isoja show-elementtejä, sun ohjelmissa on kaikenlaista tämmöistä, niin tulee semmoinen fiilis helposti ulkoa päin, että no, mutta et sä et varmaan jännitä mitään, tai et onks edes sellaista aluetta, missä sä koet, että sä oot jotenkin heikoilla tai epämukavuusalueella?
Silloin, kun ei ole valmistautunut. Jos sanotaan, että mä en koe, että mä oon fyysisesti niin kuin terässä. Sanotaan, että olisi ollut vaikka edellisen iltan ulkona ja on vaikka vähän krapulassa tai ei ole fyysisesti hyvässä kunnossa ja tajuu, että mulle ei niin kuin nämä puvut oikein mahu päälle ja hikoilee ja mulla on ollut liikaa kaikkea tai mä en ole jaksanut opetella mun juontoja tai sitä niin kuin kokonaisuutta ja sä meet epävarmana siihen, niin se on ihan hirveä tilanne. Ja sen takia tässäkin on syntynyt semmoinen niin kuin taas, kun yksinkertaista asioita ja laittaa ne kahteen lokeroon. Et se on sama asia, onko se jännittäminen tai sitten pelkääminen. Pelko on negatiivinen, se syntyy silloin, kun sä et ole valmistautunut ja sä et halua mennä sinne. Sä ajattelet, että ei vitsi, enää 5 minuuttia jäljellä, kun sit mun on pakko mennä tonne. Versus se, että vitsi, mä joudun venaan vielä 1,5 tuntia, pääsis jo, mä haluan mennä tonne ilman lappuja. Mulla on puku päällä jo valmiina, siinä mä odotan oikein, että se punainen täppä palaa, että mä menen sinne. Ja syntyy se, että nyt on 10 sekuntia jäljellä. Adrenaliini nousee, ihan karvat nousee pystyyn, sä oot niinku alert, sun niinku yhtäkkiä katse on niinku paljon kirkkaampi ja sä kuulet kaiken, sun reagointikyky on niinku todella niinku tapissa. Sä oot 110%, sä haluat niinku puskea siitä niinku linssistä läpi sinne kotikatsomoihin ja sä odotat vaan, että nyt tää lähtee käyntiin. Se on jännittämistä, se on positiivista. Ja se syntyy pelkästään työn tekemisellä ja treenaamisella ja valmistautumisella.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Mikko Leppilampi on täällä myöskin paikan päällä. Puhuttiin suoran lähetyksen adrenaliinista ja siitä kaikesta jännityksestä. Mut puhutaan hetki, Mikko, vielä niistä asioista, joista sun veljen kanssa, sun isoveljen kanssa justiinsa puhuttiin. Eli sun lapsuudesta. Mitä sä muistat sieltä? Mikä on sun ensimmäinen vahva lapsuusmuisto?
No, ensimmäinen vahva lapsuusmuisto, ne varmaan menee siis itse asiassa, se on jännä juttu, mutta johonkin hetkiin, kun on pelännyt, kun pelottanut. En mä tiedä, se on varmaan ihan normaaliakin, että ne on isoja tunteita. Se on aika iso energia, mikä niin kuin nousee siitä, että syntyy pelko. Tai sitten niin kuin esimerkiksi sitten vaikka teini-iässä tai joskus ensimmäiset ihastumiset ja rakastuminen ja tämmöiset, että se, niin kuin, se energialataus on semmoinen, että sitten se muuttaa sut ihan niin kuin, se kaventaa sun katseen vaan ja ainoastaan siihen. Sä et enää mieti, etkä pysty toimimaan muuten ja siksi onkin todella mielenkiintoinen osa-alue, niin kuin, että miten lähdet kanavoimaan sitä energiaa niin, että sä et käytä hukkaan sitä, vaan sä pystyisit niin kuin pusertamaan sen voimavaraksi, sitten sylkee ulos vaikka luovana energiana tai jotain, mutta se on toinen asia, mutta
mitä sä pelkäsit pienenä?
No ihan, sanotaanko näin, mun itse asiassa on ihan mahtavaa, että on niinku tämmöinen mahdollisuus ollut. Mun isä on muusikko, biisintekijä ja sitten niinku gospelmusiikkia tehnyt oikeastaan koko niin kauan kuin mä oon ollut olemassa ja sieltä asti. Mutta hän kirjoitti itse asiassa, ja varmaan sen takia mä muistankin ne niin hyvin, ne ajat, koska me ollaan Ryttylän kylällä oltu ja varmaan semmoinen 3-4-vuotias, ehkä 5 tai semmoista. Mutta siinä on ollut semmoinen niinku yksi päivä, joka ei montaa tuntia kestänyt, mutta siinä on ollut 3 semmoisen niinku pelottavan hetken sarja, josta hän teki kappaleen nimeltä Älä pelkää. Ja sen takia mä varmaan muistan sen niin hyvin, koska sitä on sitten pienestä asti sitä aina kuullut jossain ripareilla ja muualla ja kaikki tulee sanoa siitä aina. Ja joskus me ollaan yhdessä sitä esitettykin jälkeenpäin. Mutta ne oli ihan semmoiset isot pahat pojat tuli toiselta kylältä ja löi alpparia leukaa, heitti se ojaa ja pölli sen fillarin tai jotain. Joutui olemaan vieressä. Alpo Mylläri. Ah. Terveisiä sitten. Tai sitten mentiin jonnekin sinne omenapuille, sinne jonnekin vähän kauemmas kaikkien kotoa. Ja siellä kerrottiin niin kuin pahoja juttuja ja tarinoita. Yhtäkkiä sieltä lentää sotakone, joku harjoituskone yläpuolelta. Ja isot pojat sanoivat, että nyt syttyy sota. Ja lähti kotiin kauhealla vauhdilla sitten polkifillarilla sinne tai se, että on kiivennyt yllytyshulluna niin kuin liian korkealle puuhun eikä päässyt enää sieltä alas ja jotain tämmöisiä, että ihan perusjuttuja, mutta että ne on vaan niin vahvoja tunteita silloin pienenä, että varmaan ne on niin kuin tämmöisiä pelkoja.
Niin, pienellä ihmisellähän on ihan yhtä isot tunteet kuin isollakin.
No ihan, ellei sitten niin kuin suhteessa jopa vähän isompiakin. Mm.
Sä pelasit, tai pelaat edelleenkin lätkää, mutta pienenä pelasit ihan niin kuin aika tosissas lätkää. Se oli pitkään sun haave, että susta tulisi ammatti jääkiekkoilija. Ja se varmasti tietyllä tapaa piti myöskin sua ikään kuin kaidalla polulla, kun on urheiluharrastus, mitä tekee. Mutta kuulemma jossain vaiheessa meinasit vähän ajautua pahojen poikien seuraankin, että melkein olisi niin kuin mieluummin viihtynyt kaljakassin kanssa kuin vaikka läksyjen kimpussa.
No, joo, siis varmaan semmoista ihan, ehkä se ihan normaaliakin, mutta varmaan sekin, että taas kerran palataan siihen, että se liittyy siihen omaan luonteenpiirteeseen, että on kauhean kiinnostunut asioista, mutta sinne liittyy myös semmoista, okei, seikkailijaa, mutta sitten ehkä niin kuin isoimpana, joka ei ole niin positiivinen juttu, se semmoinen niin kuin miellyttämisen tarve ja johonkin porukkaan kuulumisen tarve. Ja mä olin aika usein, mua sanottiin aina pikkumikoksi, koska mä olin niin kuin merkittävästi nuorempi yleensä ja semmoinen vähän niin kuin maskottiasemassa. Ja koska mä olin semmoinen, niin kuin, että yllytyshullu ja halusin kokeilla ja tehdä asioita, niin sitä helposti niin kuin ajautukin semmoisiin juttuihin, että oli merkittävästi vanhemmissa porukoissa ja sitten koki aika niin kuin varhaisessa vaiheessa kaikki tämmöiset asiat. Ja
oliko joku taitekohta, oliko joku käännekohta, koska monesti ihmisen elämässä se on oikeasti se on tosi pienestä kiinni, että ajaudut se esimerkiksi hyvään vai pahaan seurueeseen tai ikään kuin, että onko jotain sellaista?
Kyllä mä melkein sanoisin, että mä oon joskus Teemu Selänteelle tämän sanonut, mutta että hän on ollut mulle semmoinen niin kuin tosi vahva esikuva silloin. Ja tämä oli kauhean ristiriitaista, koska mä olin IFK-juniori ja hän oli jokeria. Mutta siinä oli jotain semmoista niin kuin makeeta siinä persoonassa ja silloin, että mulle harvoin oli mitään julisteita seinillä, mutta mulla oli ehkä Christian Hosoi, skeittari ja sitten Teemu Selänne silloin Winnipegin tulokaskaudella. Ja sitten tuli semmoinen leffa kuin The New Boss ja siitä tulokaskaudesta, jonka mä katoin aina niin kuin inspiraation lähteen ennen kuin mä lähdin matseihin ja fiilistelin sitä. Ja samaan aikaan mun niin kuin intohimoista lätkää kohtaan niin kuin kasvoi. Meillä oli tosi hyvä jengi. Mä pääsin siihen niin kuin mukaan. Meillä oli tosi läheinen niin kuin porukka. Meillä on nytkin ollut sellaisia reunioneja, että IFK 78 on kokoontunut. Ja meillä oli tosi kova jengi. Me voitettiin aluemestaruuksia ja niin kuin CSM-sarja, niin kuin runkosarjat ja päädyttiin bronssille, koska Suomen mestaruutta. Mutta kuitenkin siellä oli, meillä oli maalissa Niklas Bäckströmiä ja muuta. Että se niin kuin, että semmoinen, että meillä oli kova jengi, siinä oli hyvä kuulua siihen porukkaan. Mulla oli iso niin kuin intohimo ja inspiraatio silloin siihen, joka pisti mut niin kuin, nykyään, jos mä innostun golfista, niin mä vedän 4 vuotta pelkästään sitä, että mä vaan treenaan, otan sen haltuun. Sitten tulee toinen laji, mä haluan vaan tehdä sitä. Niin silloin mä treenasin. Mä lintsasin koulustakin ja kävin niin kuin Veskajäällä keskellä päivää niin kuin laukomassa ja kävin ulkoja luistelemassa ja harjoittelemassa. Ja silloin mä astuin ehkä semmoiselle niin kuin levelille, että mä pääsin pelaamaan ja rupesi tulemaan pisteitä ja tehoja. Jos ei sitä olisi tapahtunut, niin sitä voi olla, että jos se olisi päässyt pelaamaan näin, niin sitten se olisi jättänyt ja mennyt toiseen suuntaan. Se olisi voinut olla huono, mutta kuka tietää, mutta onneksi kävi näin.
Mm. Sä kävit myöskin vaihto-oppilaana Kanadassa jossain vaiheessa. Pelasit kiekkoa, opiskelit kieltä. Sä olit siis siellä sisäoppilaitoksessa koulupuku päällä. Ja noihin aikoihin on kuulemma tullut myöskin mukaan tämmöisiä niin kuin kuorohommia, draamatunteja, pääsit mukaan musikaaleihin. Ja tää oli jotenkin, mä löysin sun sanomana tämmöisen lausahduksen, että totta kai olisin halunnut olla poikkeuslahjakkuus jääkiekossa, mutta enpä ollut. Vahvuuteni löytyivät muualta, piti vain seurata omia viettejäni. Niin miten tää kävi sulle? Miten se meni ikään kuin siitä yhdestä unelmasta luopuminen ja toisen asettaminen tai toisen tuleminen siihen tilalle?
No toi oli tosi iso ja käänteen tekevä juttu. Mä aina sanonkin näin, että mä en niin kuin ajattele sitä, että se oli vaihto-oppilasvuosi, vaan että siinä ihan oikeasti ympäri maailmaa jengi haki sinne kouluun ja se oli nimenomaan sisäoppilaitos, että sinne mentiin sillä ajatuksella, että sieltä sitten ponnistetaan, lähdetään yliopistoihin. Mutta se kulttuuri ja jotenkin se koko maailma oli niin erilaista kuin mitä oli tottunut Suomeen, että mähän olin jo 17-vuotiaana melkein jo puoliksi asuin pois kotoa kaverin Tero Leppäsen sohvalla ja käytiin elämystaikuritimisen firman kanssa keikoilla ja tehtiin niin kuin duunia ja tienattiin jo vähän siinä ja harrastettiin paljon erinäköisiä juttuja, hypittiin laskuvarjolla ja muuta. Ja se oli semmoista niin kuin aikaa, että jotenkin oli jo kauhean niin kuin itsenäistymässä ja näin. Ja sitten mä lähdin sinne ja pääsin sinne kouluun ja lähdin sinne Kanadaan. Ja aluksen se oli hirveä shokki, koska me ollaan niin kuin, että on tämmöiset niin kuin sisääntuloajat ja nukkumaanmenoajat ja piti olla koulupuvut ja ei saanut poistua alueelta. Ja tosi niin kuin vahvat säännöt ja näin, mutta että siinä kävi tietyllä tavalla sama, mikä mulle kävi osittain nyt sitten vaikka nyt myöhemmässä iässä, just lähihistoriassa, vaikka tuolla Atlantin keskellä purjeveneessä, että kun yksinkertaistaa asiat ja muuttaa semmoisen niin kuin mikrouniversumiin kaiken ja keskittää sinne keskittymisen, niin sitten sä näet, se kirkastuu paljon vahvemmin se, että mikä sun oikeat luonteenpiirteet on, mikä sun asema on siinä yhteiskunnassa, yhteisössä, mitkä sun vahvuudet ja heikkoudet ja mitkä sun oikeat intohimot on. Ja se, että mä päätin, kun mä menin sinne, että hei, mähän voin aloittaa alusta olla ihan kuka vaan. Että musta tuleekin semmoinen, joka on hyvä koulussa ja musta tuleekin se, jos tulee lakimies ja kaikkea. Ja mä oonkin se, joka on sosiaalisesti tosi semmoinen liidaava ja kaikkea niin kuin vahva. Ja sitten ei siitä varmaan mennyt kuin 2 viikkoa, niin tajus, että on taas vahvasti semmoinen just kuin on. Ja se oli mulle iso kasvun paikka silloin. Niin kuin kätellä itteeni ensimmäistä kertaa, että tämmöinen se Mikko oot, niin kuin hyväksy se, ota se ja rupea, niin kuin, rupea keskittyä niihin asioihin, mitkä on sulle ominaisia.
Vuonna 2000 niin sitten menit teatterikorkeaan tai pääsit teatterikorkeaan ja noina aikoina, niin siinä alkuun sun kämppiksenä oli näyttelijämies Luusuaniemen Antti. Itse asiassa mä otin puhelun myöskin Lusulle.
Eikä.
Kyllä. Soitin hänelle ja kyselin susta, että kun te olette tämmöisiä Ville- ja nuoruusvuosia viettäneet aikanaan yhdessä, niin missä vaiheessa Antti huomasi, että sä olisit kasvanut aikuiseksi?
No mä siitä tiedän, mutta semmoinen anekdootti tulee tästä meidän poikamiesboksista mieleen, että meillä oli siinä sauna ja sitä suosittaa aamusta iltaan päällä. Muistaakseni se sähkölasku oli jotain, ensimmäinen sähkölasku, mikä tuli, oli tämän 600 markkaa, mikä oli tietysti aika paljon opiskelijakundeille. Että mä luulen, että Mikossa viehättää just se, että hänessä on niin kuin sopivassa suhteessa tämmöistä niin kuin nuorta miestä ja kokenutta valtiomiestä. Että siinä on hyvä kombo. Mikolla on hieno pilke silmäkulmassa.
No te olette, ei voi sanoa, että olisitte ihan samalla alalla, mutta aika samantyyppisiä hommia kuitenkin teette, niin miten paljon tulee kysyttyä esimerkiksi neuvoja puoli ja toisin? Tai tuliko silloin opiskeluaikoina pohdittua tämmöisiä asioita yhdessä vai menikö se ihan vaan hulluttelun se teidän aika?
No kyllä siinä tietysti varsinkin kouluaikana, niin kun sitä omaa taiteilija-identiteettiä, näyttelijä-identiteettiä haetaan, niin siinähän tietysti peilaa hirveästi varsinkin niitä omien kurssikavereiden kautta. Ja Mikolla ja mulla kummallakin urheilutausta ja oltiin paljon tekemisissä, niin toki sitä näistä asioista juteltiin ja Mikosta oli iso hyöty ja jopa niin kuin senkin takia, että mä olin ollut jo teatterissa ennen koulua ja Mikko ei ollut, niin silloin oli vähän semmoinen raikas lähestyminen siihen ja semmoinen niin kuin jätkämäinen niin kuin meininki, mikä mun mielestä tässä ammatissa pitää ollakin. Ja kyllä me vaihdettiin ammattiin liittyviä asioita myös paljon.
No sä oot, Antti, itse ollut mukana tämmöisissä vähän tämmöisissä yhteiskunnallisissakin kannanotoissa esimerkiksi Leinosen Janin kanssa, niin miten sitten Mikolla, minkälainen tämmöinen sosiaalinen omatunto hänellä oikein on?
Kyllähän Mikko on tuonut ihan hirveästi hyvää ympärilleen, että se näkyvyys, mikä silloin on ollut jo yli 10 vuotta, jo sieltä teatterikorkeakoulusta Helmi ja Sikoja elokuvan jälkeen, niin kyllä se on osannut sen kanavoida myös toisten niin kuin hyödyksi ja käyttänyt siihen lukemattomia tunteja omaa aikaa ja vaikka on ollut hirveä kiire varmaan omien töiden puolesta, että siitä nostan kyllä Mikolle hattua, että hänellä on aina ollut niin kuin toisten hyvinvointi myös lähellä omaa sydäntä.
Kerroppa vielä siitä, että mites nyt sitten niin kuin näinä päivinä, mä tiedän, että te olette edelleenkin läheisiä ystäviä, niin minkälaista se on se teidän ystävyys? Mitä te oikein teette, kun te esimerkiksi tapaatte?
No parhaimmillaan te ei tarvitse tehdä mitään, että silloin se tarkoittaa sitä, että istuu jossain vaikka mökin terassilla ja kattelee järveä. Ja sitten kun on tarpeeksi on ystävä, niin ei sillä aina tarvitse kauheasti puhuakaan. Että, tai sitten jos jutellaan, niin jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Että. Ja on ollut hieno seurata Mikon uraa ja sitten miten se on lähtenyt nyt polveilemaan ihan uusille urille. Ja silti se on pystynyt pitämään tuon taiteilijan identiteettinsä ja varmaan tekee vielä isoimmat roolinsa tässä kun saadaan vähän naamaluokille, niin kuin meillä miesnäyttelijällä usein käy, että ne parhaat roolit tulee vasta siellä vähän myöhemmin.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Luusuaniemen Anttia, joka on siis Mikko Leppilampi sun hyvä ystävä jo pitkän ajan takaa, niin millaista on miesten välinen ystävyys parhaimmillaan sun mielestä?
No se on sitä veljeyttä. Samalla lailla niin kuin Tumppi on mun veriveliä, siitä nyt tarvitsen enempää niin kuin kiistellä ja keskustella, että se nyt on siellä, mutta meillä on Antin kanssa syntynyt oikeastaan sillä tavalla, ehkä se ystävyys on mennyt enemmän semmoisen veljeyden puolelle, että ei meidän tarvitse olla päivittäin, ei edes viikoittain, joskus menee kuukausiakin, että ei me olla sillä tavalla niin kuin tekemisissä koko aikaa. Että molemmat tietää, että tehdään omia juttuja, mutta koskaan ei ole mitään kynnystä jatkaa siitä, mihin silloin jäätiin. Ja sitten aina huomaa, että silloin kun oikeasti voi huonosti ja tarvii toista tai on joku onnellinen asia, mikä haluaa jakaa tai haluaa rauhoittua jossain, niin sit se on aina niin selkeä, se nousee kirkkaasti, että sitten että kelle soittaa ja niin, jaetaan. Meillä on yhteinen historia niin vahva ja sitten jos ajattelet, että vertaa vaikka omaa veljeä, että ei mehän niin kuin suhteessa sitten niin kuin esimerkiksi aikuisiellä ollaan oltu vaikka Antin kanssa koettu paljon enemmän, jos niin kuin ihan ruvetaan laittamaan niin kuin Exceliin asioita, niin elämän Exceli. Että siinä niin kuin puntarissa, niin se on ihan selväkin, että se syntyy tuommoinen. Mutta Antti sanoi sen hyvin, semmoinen. Silloin kun on tarpeeksi hyvä ystävä, niin ei sitä tarvitse miettiä, että millaista se ystävyys on. Että se, vaan, se on osa. Se on juurtunut. Se on osa sua.
Mä tiedän, että sun ympärillä on paljon ihmisiä. Siellä on niin kuin kavereita ja frendejä ja tuttuja ja puolituttuja ja wannabe-tuttuja myöskin. Mutta kuinka monta todellista ystävää sulla on? Sellaista, jotka sä päästät ihan lähelle?
Tämä on yksi semmoinen kysymys, mitä niin kuin itse pohtiin nyt aktiivisesti just nimenomaan, kun toituttanut tästä elämän yksinkertaistamisesta ja siitä, että jos ruvetaan miettimään niin, että kun vaikka sitten keskellä merta on ja ei tule niitä ärsykkeitä ja sitten rupeaa tuolta, tämä on ihmeellinen koneisto tämä ihmisellä, että ne ei katoa minnekään sieltä ne muistot ja ne oikeasti tärkeät asiat, jotka on juurtunut ja oikeasti sua koskettanut. Ne jää sinne, ne itään siellä ja sitten kun sä annat tarpeeksi aikaa ja tilaa niille hengittää, ne pulpahtelee ulos silleen itsestään kauhean kirkkaina. Niin sieltä rupeaa sitten näkymään niin kuin ne, että keitä sä ajattelet, ketkä tekee sulle hyvää, keitä sun on ikävää, keitä sä tarvitset ja keitä et, niin kuin tietyllä tavalla. Että se on, mulla on onnellinen tilanne, mulla on paljon hyviä kavereita ja jopa ystäviä eri elämän vaiheilta ja ollut niin kuin ikään kuin myös niin kuin ajallisesti. Että jos mä oon tehnyt tiettyä asiaa tietyssä elämänvaiheessa, niin silloin on syntynyt joku ystävyys. Ei sitä voi kukaan viedä veke. Että se voisi sanoa myöskään 15-16-vuotiaalle, joka sanoo, että mä rakastan sitä. Sanoit, että et sä tiedä, mitä rakkaus on. Kyllähän se siinä kontekstissa ja siinä niin kuin kokonaisuudessa ja elämässä ja maailmassa on silloin rakkautta, jos sä siltä tunnet. Kuka sen niin kuin määrittää, että missä se raja menee. Jos se tuntuu siltä, sä haluat sen joksikin nimetä, niin sä saat. Sitten se tulee ja sä tajut myöhemmin, että itse asiassa, joo, se oli sen vaiheen sitä, mutta nythän mä tiedän, mitä se oikeasti on, kun minä olen isä. Ja se on niin kuin todella pyyteetöntä ja semmoista niin kuin ihan eri syvyysasteen juttua. Mutta sitten taas niin kuin se, että mitä on ystävyys ja mitä on kaveruus, niin se voi olla myös hetkittäin olevia juttuja ja semmoisia niin kuin tekoja ja asioita ja mun on vaikea sanoa niin kuin lukua. Mulla on positiivinen ongelma siinä mielessä. Ei kaikki ne 5000 siellä Facebookissa ole mun ystäviä todellakaan, eikä kavereita. Puhutaan enemmänkin ehkä 5:stä, mutta se elää.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Sitten täällä on Mikko Leppilampi myöskin paikan päällä studiossa. Aika mielenkiintoisia keskusteluita. Mä sanoin sulle jo etukäteen, että me tarvittaisiin useampi tunti aikaa, koska sussa on niin paljon kaiken näköistä mielenkiintoista ja koluamatonta. Mutta se on jännä, että kun kuulee Mikko Leppilammen nimen, niin ekana kuitenkin tulee mieleen mediapersona. Tulee mieleen juontaja, yksi Suomen suosituimista, ehkä kaikista suosituin juontaja. Mutta sä oot myöskin, siis sä oot paljon muuta. Sä oot aika isosti tehnyt harppauksen myös tuonne niin kuin bisnesmaailman, liike-elämän suuntaan. Sulla on ravintolabisneksiä, on tämmöistä tanssiyritysbisnestä ollut vaikka minkä näköistä. Ja nyt tietysti isona toi Aviapolis Studios-hanke, eli tämmöinen viihdealan monitoimikeskus, joka valmistuu 2018 näillä näkymin. Niin tulee semmoinen fiilis, että sua ei pelota ottaa riskejä.
No, tämä on sitä, niin kuin, että jos katsoo taas, mä toitotan tätä, mutta ehkä siinä on jotain perää silloin, kun se niin kuin osuu niin moneen juttuun se sabluuna, mutta se yksinkertaistaminen. Se, että sä katot asioita tietystä perspektiivistä ja sä näet, että onko tarve, mitä se vaatii, että semmoinen tehdään. Ikään kuin, että mennä niin kuin oikeasti ihan, niin kuin ihan palikka hommiin, että tämäkään ei ole siis niin, että mä rupeisin yhtäkkiä leikkimään jotain niin kuin kiinteistökehittäjää tai jotain tämmöistä niin kuin bisnesmiestä, vaan se, että mulla on niin kuin intohimoa ja kiinnostusta niin kuin tähän alaan kauttaaltaan. Mä haluan oppia sen niin kuin juurta jaksaan ja mun isot haaveet on jossain niin, että on vastaamassa kokonaisuuksista ja niin kuin päättämässäkin jostain asioista, mutta se, että jos tietää sen, että tekee monta tuotantoa, että meillä puuttuu tietynlaiset tilat ja varsinkin sitten kun tietää ja oppii, että ne olemassa olevat tilat saattaa jäädä vanhaksi tai sitten ne menee jyrän alle ja siihen tulee asuntoja ja vuokrasopimukset loppuu ja tarvitaan. Että jonkun pitää asialle tehdä jotain ja sitten kun tarpeeksi kauan katsoo, että sitä ei oikein tapahdu ja hirveän kirkkaana on itsellä se niin kuin ajatus siitä, että mä tavallaan niin kuin tietäisin omassa naivuudessani, että miten tämä juostaan kasaan, niin se, että on tehnyt paljon ja on verkostoa ympärillä ja on ollut kiinnostusta moneen suuntaan, niin silloin on myös niin kuin niitä kontakteja. Sitten mä lähdin purkaan sitä sillä, että mä kysyin vaan niin kuin ammattitoimijoilta, kalustofirmoilta ja tuottajilta ja koko alan väeltä ja laajentaa sitä hieman sitten niin kuin tietysti tapahtumapuolelle, konserttipuolelle ja näin, että tarvitaanko tämmöistä. Vastaus oli kyllä. Lähettekö mukaan, jos mä lähden juoksenta kasaan? Kyllä. Sitten lähdetään miettimään, miten mökki rakennetaan, minne se kannattaa tehdä, missä se on mahdollista ylipäätänsä, mistä saadaan rahoitukset. Ja aina kun ei tiedä, niin kannattaa kysyä ja sitten se lähtee eteenpäin. Et ei tässä sen kummallisempaa ole, että tarve oli ja mulla on niin vahvasti se oma tavoite siinä, että nyt on tekojen aika. Et mä haluan olla tekijä, mä en halua olla puhuja.
Sä oot tekijä kyllä. Ihan ehdottomasti.
Mutta sekin on päätös. Se pitää päättää, että on. Ja sitten se pitää vaan tehdä. Jalka pois oven välistä ja tarttuu hommiin. Aina se vie johonkin. Jos et sä tee sitä, niin sitten mitään ei tapahdu. Se on ihan kaikessa. Kaikki lähtee niinku siitä, että olkoon se kotiasioita tai olkoon sen, niinku, sanotaan vaikka niinku ystävyyteen liittyviä juttuja tai mitä tahansa. No, puhutaan nyt yksinkertaisesti vaikka himasta. Se, että sä päätät sen, että tässä tämä on, tämä ovi menee nyt kiinni ja tähän mä rakennan mun kodin. Sitten kun se on päätetty, niin sitä ei tarvitse, se ei enää vaikuta kaikkeen, vaan se istahtaa, se juttu rauhoittuu. Sitä kautta niin kun rupeaa aukeaa muut jutut. Sun rauha rupeaa ympärillä niin kun olemaan kiinnostava ja sun niin kun tietynlainen identiteetti rupeaa olemaan niin kun hallussa. Sun vaikutuspiirissä halutaan olla ja sitten se lähtee niin kun poikimaan uusia juttuja. Ja taas tässä tapauksessa, jos me jäätäisi kahvipöytiänä nillittää ja miettimään, että vitsi kun kukaan ei tee mitään ja pitäisi tehdä ja mä tekisin sen näin ja näin. Kukaan ei tee, niin ei mitään tapahdu. Tehdään asioita, sitten ne johtaa johonkin.
Mutta sen lisäksi, että sä teet, niin sä oot kyllä siinä mielessä aika spesiaali mies, että aika monet jutut, mihin sä lähdet mukaan tekemään, niin ne myös onnistuu. Siltä se ainakin tuntuu ja näyttää.
Tosi moni ei.
Mä meinasin just kysyä sitä, että ajattelet sä itse näin, että sulla on ollut jotenkin helppo elämä, että asiat on vaan niin kuin loksahdellut paikalleen ja sulla on ollut onni myötä, vai ajattelet sä niin, että sä oot vaan tehnyt niin kuin ihan hirveästi töitä saadaksesi sen kaiken, mikä sulla on nyt?
Toihan on totta kai siis vahvasti yhdistelmä. Mä oon tosi kiitollinen niistä niin kuin valmiuksista ja niin kuin asioista, mitkä mulla on siunaantunut niin kuin ihan syntyjään ja siitä niin kuin kasvatuksesta ja niin kuin siitä alustasta, mikä mulle on luotu tässä mun vanhempien ja sen vaikutuspiirin myötä. Siitä on ollut hyvä ponnistaa. Mulla on myös ollut koko ajan se ajatus, että mä osaan kyllä arvostaa ihan vilpittömästi niitä lähtökohtia, mitkä mulla on. Ja siitä kautta syntyy myös niin kuin velvollisuuden tunne ja tietynlainen vastuun tunne siitä, että mä haluan käyttää sen hyvin ja hyödyksi. Ja kiittää sillä tavalla siitä, että hei, mulle on nyt siunaantunut tämmöiset niin kuin valmiudet. Ja sitten se vaatii työtä ja totta kai sitten on vaakakupissa aina niin kuin kaikilla, että ihan samassa suhteessa tulee sitten tietyllä tavalla paskaakin niin kuin sinne tuulettimeen, mutta kyllä mä oon pyrkinyt siihen, että mä tunnistan silloin, kun mulla on kiitollisuuden paikka ja mä sanon sen ääneen ja ikään kuin tässä palatakseni siihen niin kuin vertauskuvaan siitä kiipeilystä, niin siihen mä nakutan sitten seuraavan varmistuspisteen. Mä lasken vaikka 10 hiljaa mielessäni, on hetken siinä, kato ympärille ja merkkaan sen paikan, että tässä hetkessä, tänä päivämääränä, tässä sohvassa mä olin onnellinen. Ja se on yksi varmistuspiste. Sitten mä en putoa siitä alemmas, seuraavan kerran mä putoan. Ja se, nämä on kaikki, ne on niin konkreettisia päätöksiä vaan ja semmoisia, että millaisen reissun mä tästä itselleni haluan, niin mä saan sen joka ikinen päivä, jokainen aamu, jokainen hetki, niin itse päättää.
Mikko, jos katsot nyt sun elämää eteenpäin, sulla niitä varmistuspisteitä, niitä on varmaan aika paljon siellä matkan varrella, mutta jos katsot elämää nyt eteenpäin, niin mitä sä vielä toivot ja haluat?
Mä haluan nähdä, että toi Aviopolis Studios -kokonaisuus, niin siellä on avajaiset, että se pyörii niin kuin käytännössä ja on saanut jotain merkittävää, jonka on aloittanut niin kuin valmiiksi, niin että se pyörii ja se tapahtuu. Se on ihan samanlainen fiilis kuin se, että jos ollaan lähty tekemään vaikka jotain elokuvaa tai perustaa ravintolaa tai jotain yritystä, jonka avajaiset tulee, niin sitten se, aina se hetki silloin, kun sä näet sen, että tossa se logo on, se on ihan oikea firma tai se on oikea ravintola, siellä on asiakkaita, ne viihtyy siellä, niin se on aina palkinto ja sen mä haluan nähdä. On paljon muutakin.
Kiitos ihan älyttömän paljon, kun olit vieraana. Kiitos. Ja tulit puhumaan tänne Mikko Leppilampi.
Hyvää naisten päivää kaikille.
Kiitos ja tsemppiä kaikkeen, mihin ikinä ryhdyt.
Samoin, Tuija.
Yle Puheessa.